Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky. Milí poslucháči, zo štúdie Vatikánskeho rozhlasu vám prajeme príjemný pondelkový večer. V dnešnom vysielaní si môžete vypočuť rubriku Cirkev a svet, ktorej nazrieme do Ruska.
Predtým to však bude aktuálne spravodajstvo zo života cirkvi vo Vatikáne a vo svete. Príjemné počúvanie vám želajú Julia Vidová
a Milan Lach.
Vatikán. Hlavným cieľom cirkvi v jej poslaní a štátu, aj keď sú odlišné, je smerovať k jednému spoločnému bodu. Aj tieto slová dnes adresoval Svätý Otec v príhovore novému veľvyslancovi Brazílie pri Svätej Stolici, ktorým je Luis Felipe Seixa z Korea, ktorý mu odovzdal svoje poverovacie listiny. Svätý Otec potom hovoril, že dobro jedného človeka je spoločným dobrom celého národa a spomenul si na fakt, že Brazília je krajinou, ktorá si zachováva svoju kresťanskú vieru, prislúchajúcu k počiatkom jej ľudu, evangelizovaného po vyše 500 ročí. Benedikt XVI. Tiež ocenil spoločné princípy medzi Svätou Stolicou a brazílskou vládou v súvislosti s ohrozením pokoja vo svete, keď chýba vízia rešpektujúca blížneho v jeho ľudskej dôstojnosti. Vyjadril tiež želanie, aby Brazília pokračovala v presadzovaní tých princípov, ktoré chránia ľudskú dôstojnosť a ktoré krajina stále zastávala pri ochrane základných ľudských práv a uznaní posvetnosti rodinného života a jeho ochrany od počatia až po prirodzenú smrť. Týka sa to, ako dodal Svätý Otec, aj biologických pokusov a vyzval k obrane takej etiky, ktorá neslúži k zneúcteniu, ale k ochrane života embryí a ich práva narodiť sa. V závere hovoril Svätý Otec o riziku konzumného a hedonistického spôsobu života, ktoré sú spojené s nedostatkom základných morálnych princípov. Pripomenul tiež potrebu morálneho formovania na všetkých úrovniach, vrátane politickej sféry, a to najmä pred dominujúcimi materialistickými ideológiami a pokušením ku korupcii pri spravovaní verejného a súkromného majetku.
V týchto týždňoch sme svedkami politického napätia na Madagaskare, ktoré je príčinou mnohých nepokojov. Takto sa včera po modlitbe Anjel Pána prihovoril veriacim Svätý Otec, pričom dodal, že práve pre túto situáciu vyhlásili tamojší biskupy včerajší deň za deň modlitieb za národné zmierenie a sociálnu spravodlivosť. Benedikt XVI. Pokračoval: Vyzývam vás, aby ste sa v tejto osobitne ťažkej situácii, v ktorej sa krajina ocitla, zjednotili v modlitbe a zverili Pánovi mŕtvych v manifestáciách a prosili ho na príhovor Najsvätejšej Panny Márie o sociálny pokoj a občianske spolunažívanie. Dodal Svätý Otec a doplnil, že 11. februára oslávime Sviatok Blahoslavenej Panny Márie Lurdskej a tiež Svetový deň chorých. Dodajme, že v tento deň sa Svätý Otec popoludní po Svätej omši stretne s chorými a pútnikmi v Bazílike Svätého Petra. Svätú omšu bude sláviť predseda Pápežskej rady pre apoštolát zdravotníkov kardinál Lozano Baragán.
Chorvátsko. Už zajtra sa v hlavnom meste Chorvátska začne očakávané stretnutie kardinálov a predsedov biskupských konferencií štátov stredovýchodnej Európy pri príležitosti 20. výročia pádu Berlínskeho múru a 10. výročia blahorečenia arcibiskupa Záhrebu kardinála Alojza Stepaniča, mučeníka komunistického režimu. Téma znie Poslanie cirkvi v stredovýchodnej Európe po 20 rokoch od pádu komunistického režimu. Slovensko bude na stretnutí zastupovať predseda konferencie biskupov Monsignor František Tondra, ktorý do Záhrebu odcestoval dnes. Poľsko. V Poľsku sa v týchto dňoch živo diskutuje na tému bioetiky, teda o umelom oplodnení, a to v súvislosti s novým návrhom zákona z dielne väčšinovej parlamentnej strany. Návrh ponúka manželským párom možnosť oplodnenia in vitro, teda v maternici. Na oplodnenie sa však podľa neho môžu použiť maximálne dve embryá, pričom distribúcia či uskladnenie zvyšných embryí sa s výnimkou extrémnych prípadov zakazuje. Návrh tiež zakazuje klonovanie, ako aj využívanie embryí na vedecké či terapeutické účely, či na tvorbu hybridných organizmov.
Cirkev a svet.
Dnes sa vítame do najväčšej krajiny sveta, do Ruskej federácie, ktorá sa rozprestiera na veľkom území východnej Európy a takmer po celej Severnej Ázii. Keby sme chceli hovoriť o susedoch, je ich tak veľa, že musí stačiť, ak povieme, že hraničí so 16 krajinami a jej územím prechádza 11 časových pásiem.
Rusko má viac ako 143 miliónov obyvateľov. Národnostné zloženie je veľmi rozmanité, pričom asi 80% obyvateľstva tvoria Rusi. Zvyšné percentá zastupujú napríklad Tatári, Ukrajinci, Baškirci, Čuvaši, Čečenci, Arméni, Mordvíni a ďalšie národnosti. Túto krajinu dnes spomíname aj v súvislosti s úradnou návštevou Ad Limina Apostolorum jej biskupov v Vatikáne, ktorú absolvovali od 26. do 29. januára 2009.
Počas dlhého historického obdobia bolo Rusko križovatkou euroázijského kontinentu, akýmsi mostom medzi Európou a Áziou. Prví obyvatelia európskej časti Ruska sa usídlili v delte rieky Don pred asi 20 tisíckami rokov pred našim letopočtom. Až do príchodu Slovanov, ktorí dali Rusku svojský charakter, boli tieto oblasti ovládané rôznymi kmeňmi. Vznik národa Rusov sa odvodzuje založením mesta Novgorod v roku 862 Rúrikom z Judska. Súčasná Ruská federácia existuje od 1. januára 1992, teda od rozpadu bývalého Sovietskeho zväzu. Po vzniku nezávislého štátu v zemi prepukla veľká hospodárska a sociálna kríza, ktorá začala ustupovať až za vlády prezidenta Putina. Od roku 2008 je na čele krajiny prezident Dmitrij Medvedev. Hlavným mestom je Moskva a úradným jazykom ruština.
Ekonomika krajiny sa v súčasnosti zaraďuje do prvej desiatky najsilnejších na svete. Hospodárstvo krajiny stojí hlavne na ťažobnom priemysle, ktorý spracováva obrovské zástoby ropy, ale aj zemný plyn, hnedé uhlie, nikel a titán. Významnými komoditami rastlinnej a živočíšnej výroby sú zemiaky, jačmeň, pšenica, strukoviny, cukrová repa, ako aj ryby, dobytok a hydina.
V súčasnosti je v Ruskej federácii viac ako 70 náboženských smerov. Podľa ústavy tejto krajiny sú všetky náboženské spolky v krajine nezávislé od štátu a rovnoprávne pred zákonom. Tradičnými náboženstvami na území Ruska sú pravoslávne a islamské, v menšej miere aj judaizmus a buddhizmus. Viac ako polovica populácie Rusov sa hlasí k pravoslávnemu vierovyznaniu, 20% k islamskému, asi 7% k kresťanstvu a 5% tvoria vyznávači judaizmu. Katolíci tvoria menej ako 1% obyvateľov, čo je približne 800 tisíc.
Cirkevne má Rusko jednu arcidiecézu, 3 diecézy, apoštolskú prefektúru a neobsadený apoštolský exarchát. Na čele konferencie biskupov Ruska stojí biskup diecézy Novosibirsk, monsignor Jozef Vert. Zástupcom pápeža je titulárny arcibiskup monsignor Antonio Menini. Katolícka cirkev vznikla opäť až po páde sovietského režimu v roku 1991. V roku 1999 bola zriadená konferencia biskupov. Dodnes má Rusko iba jeden katolícky seminár v Petrohrade. Diplomatické vzťahy medzi Svetou stolicou a Ruskom boli uzavreté v roku 1990. Stalo sa tak po historickej návšteve v decembri 1989, keď prišiel na návštevu Vatikánu vtedajší prezident Michail Gorbačov. Pripomeňme, že v decembri 1991 a februári 1998 navštívil vatikánsky mestský štát aj prezident Boris Jelcin a v júni 2000 a novembri 2003 prezident Vladimír Putin. Dodajme ešte, že Rusko nenavštívil ani pápež Ján Pavol II., ktorý sa pokúšal o ekumenický dialog s pravoslávnou cirkvou Ruska a zatiaľ krajinu nenavštívil ani pápež Benedikt XVI.
Katolícka cirkev v Rusku zažila od svojho znovuzrodenia po rozpade Sovietskeho zväzu v roku 1991 mnohé významné chvíle. Vyjadril sa o nich arcibiskup arcidiecézy Matky Božej v Moskve, monsignor Paolo Pezzi. Za najdôležitejšie udalosti označil znovu objavenie katolického spoločenstva po rokoch prenasledovania a mučenia, ako aj otvorenie seminára v Petrohrade, ktorý je doteraz jediným kňazským seminárom v celom Rusku.
Monsignor Pezzi sa ďalej vyjadroval aj k aktuálnym výzvam katolíckej cirkvi v Rusku, pričom označil za prvú veľkú výzvu prítomnosť kresťanov v spoločnosti. Ako povedal, človek tu v Rusku, ako aj v každej inej časti sveta, potrebuje stretávať Krista a aj nachádzať v stretnutí s Kristom odpovede na dôležité životné otázky. Toto môže byť náš vklad katolíckej cirkvi pri spoločnom svedectve s pravoslávnou cirkvou. Za ďalšie dôležité výzvy označil starostlivosť o rodinu a šírenie kresťanstva v Rusku.
Pápež Benedikt XVI. Sa 29. januára stretol s ruskými biskupmi, ktorí prišli do Vatikánu na úradnú návštevu Ad Limina Apostolorum. Svätý Otec ich vyzval najmä na posilnenie dialógu s pravoslávnou cirkvou, aby tak spolu čelili veľkým kultúrnym a etickým výzvam súčasnosti. Potom dodal:
Cirkevný priestor v Rusku, v krajine poznačenej tisícročnou pravoslávnou tradíciou s bohatým náboženským a kultúrnym dedičstvom, si vyžaduje obnovu záujmu a úsilia pri šírení ľudských a duchovných hodnôt. Pápež Benedikt XVI. Ďalej vysvetlil, že osobitne dôležité je podporovať dialóg s pravoslávnymi, dialóg, v ktorom sú napriek dosiahnutým pokrokom ešte stále ťažkosti. Svätý Otec vyjadril tiež svoju duchovnú blízkosť k pravoslávnej ruskej cirkvi, ktorá sa teší zo zvolenia metropolitu Cyrila za nového patriarchu Moskvy a celého Ruska. Práve jemu vyjadril Svätý Otec svoje blahoželanie k tejto dôležitej cirkevnej úlohe, ktorá mu bola zverená.
Potom Svätý Otec vyzval biskupov, aby v zjednotení pokračovali v pastoračných aktivitách, čerpajúc zo skúseností univerzálnej cirkvi. Jednota, ako dodal, rastie a rozvíja sa v konkrétnych situáciách rozličných miestnych cirkví. V tejto súvislosti dodal, že druhý Vatikánsky koncil nám pripomína, že jednotliví biskupy sú viditeľným základom jednoty vo svojich cirkvách a v nich a z nich je postavená katolícka cirkev. V priestore, ktorý je charakteristický v Rusku, ako aj v ďalších častiach sveta, poznačeného od krízy rodiny a následného demografického zostupu, vyzýva Benedikt XVI. Biskupov, aby pokračovali v spolupráci so štátnymi predstaviteľmi a aby svoju pozornosť obracali najmä na mladých, ktorým je katolícka ruská cirkev vyzvaná šíriť dedičstvo svetosti a dôvery v Kristovi.
V závere Svätý Otec biskupom dodal, aby nestrácali odvahu, ak pastoračné výsledky nebudú hneď zodpovedať ich úsiliu, a aby pokračovali v podpore kňazských povolaní a tiež v aktivitách zameraných na duchovný rast veriacich laikov. Svätý Otec ich tiež vyzval, aby boli otcami a vzormi v službe svojim blížnym a aby životy laikov boli odpoveďou na volanie k univerzálnosti a svetosti. Podľa Svätého Otca je pri tomto dôležité čeliť veľkým kultúrnym a etickým výzvám dnešného sveta v jednote a aby tak bránili dôstojnosť človeka a jeho práva, ako aj život v každej jeho fáze a rovnako aj práva rodiny a ďalšie naliehavé ekonomické a sociálne otázky.
Dnes, milí poslucháči, slavíme liturgickú spomienku svätej Apolónie, ktorá je uctievaná ako panna a mučenica z Alexandrie. Podľa legendy bola kráľovou dcérou, ktorú dal zabiť, pretože sa nechcela zrieknúť kresťanstva.
Ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.